Italoi omagis la memoron de la mortinta pasintiare naudec jaraĝa profesoro Michele Jamolkowski, poldevena konstru inĝeniero kaj geoteknikisto, kies unu el la plej grandaj meritoj estis la savo de la kurba turo en Pizo. Tio okaze en la urbo estis malkovrita memortabulo honore al li. En Torino, kie li laboris kaj mortis, en junio 2003 okazis speciala scienca sesio. La omaĝo okazis kadre de la solenaĵoj de la 150 datreveno de la elkonstruo de la kurbaturo. Kiam fine de la pasinta jarcento aperis la reala minaco, ke la historia konstruaĵo ruinigos, estis establita eksperta kolektivo, kies tasko estis prilabori la savprojekton. La gvidon oni konfidis al profesoro Jamolkowski el Torino. La elektita labormetodo evidentigis efika, kaj la 19 de decembro 2001 oni deklaris la taskon realigita, kaj la romanika konstruaĵo estis malfermita vizitcele al la publiko. Profesoro Michele Jamolkowski donis 30-jaran sukcesgarantion por la aplikitaj solvoj. Samjare li fariĝis honora civitano de Pizo. Michele Jamolkowski naskiĝis en la apud Lvova loko Strij en 1932. Li estis malliberigito de la germana koncentrejo Auschwitz, kie li troviĝis ĝis la militfino. En 1959 li forveturis al Italio, tie li finis studojn en la Torina Politekniko, kie li poste laboris. Li estis konsultanto kaj konsilisto de grandaj kaj plej malfacilaj inĝenieraj projektoj de la mondo.